እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኢና ብዝቕፅል ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ካብ ስርሑ ዝተላዕለ ኣካየድ ስራሕ ኤጀንሲ መራኸቢ ሓፋሽ ትግራይ ጋዜጠኛን ደራስን ብርሃን ኣባዲ ብቤት ፅሕፈት ሕወሓት ዝምራሕ ኮሚቴ ሚድያ ኣብ መዓልታዊ ስራሕና ጣልቃ እናኣተወ ከስራሕና ይከኣለን ኢሉ ኣሎም። ኣባል ፖሊት ቢሮ ሕወሓትን ምክትል ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ሕወሓትን ኣቶ ጌታቸው ረዳ ግን ናይ ሚድያ ኮሚቴ ሓፈሻዊ ኣንፈት ካብ ምትሓዝ ወፃኢ ኣብ መዓልታዊ ስራሕ ኣይኣተውን። ኣቶ ብርሃኑ ካብ ሓላፍነቱ ዝተላዕለ እቲ ዝድለ ለውጡ ስለዘየምፀአ ኢሎም ኣለው። ገብረ መድህን ንክልትዮ መዘራርቦም ፈለማ ምስ ኣቶ ብርሃኑ ናብ ዝተካየደ ቃለ መጠይቅ
ጋዜጠኛ እንደራሲን ከም ልሙድ አንታ እናተባህለ ስለዝፅዋዕ አንታ እንተበርኩካ ፀገም የብሉን ሓቂ ዶ?
ፀገም የብሉን።
ኣብ ቀረባ ማሕበራዊ መራኸቢ ዝተበተነ ሓሙሽተ ገጽ ዝሓዘ ናብ ምክትል ኣመሓዳሪ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝተፅሓፈ ናይ ስልጣን መልቀቂ ደብዳቤ ናትካ ድዩ?
ናተ እዩ ፅሒፈዮ እዩ።
ብናትካ ርእቶ ከስርሕ ዘይክእል እትብሎም ቀንዲ ሽግራት እንታይ እዮም?
መጀመርታ ክጠቕሶ ዝደሊ ውድብ ህወሓት ብዕምቀት ናይ ምህዳስ ምንቅስቃስ ከም ዝጀመረ ኣብዚ ዓመት እዚ ዝፍለጥ እዩ። ኣብቲ ብዕምቀት ናይ ምህዳስ ምንቅስቃስ ካብ ዘለዓሎም ኣገደስቲ ጉዳያት ሓደ ሚድያ ዝምልከት እዩ። ናይ ትግራይ ሚድያ ናይ ህዝቢ ልሳን ናይ ህዝቢ ድምፂ ክኸውን ኣይከኣለን። ናይ ኣፈፃሚ ስራሕ ኣካል ጥራሕ ሓሳባትን ርእቶታትን ዘንቆርቁር ሓሽከራ ፈፃሚ ኮይኑ ዘገልግል ኣብ ርእሲኡ ድማ ናይ ሕሶት ፀብፃብ መሳርሕን መጋባሕን ኮይኑ ዘገልግል ከም ዝኾነ እዩ ገምዚሙ። እዚ ኩላትና ኣባላት ሕወሓት እውን ተስማማዕናሉ ገምጋሚ እዩ። ነዚ መሰረት ብምግባር ንዓይ ድማ ኣብ ትግራይ ንኸይደ ኤማሓት ወይ ከዓ ኤጀንሲ መራኸቢ ሓፋሽ ትግራይ ዝመርሕ ሕቶ ቀሪቡለይ ኣነ እውን ተቐቢለዮ ክበሎ ከለኹ ድማ ሚድያ ብነፃነትን ብሓላፍነትን ክልቲኡ ኣጣሚሩ ክሰርሕ ጣልቃ መእታዊ ዝበሃል ነገር ከይህሉ ብእስራኤል ፖሊስን ብእስራኤል ኣሰራርሓን መሰረት ክሰርሕ ከም ዘለዎ ምርዳእ ብምግባር ኢና ስራሕ ጀሚርና። ስራሕ ምስ ጀመርኩ ግን ኣብ ሓፂር ግዜ እቲ ዝተረዳድኣሉ ነገር ክሸራረፍ ጀሚሩ ማለት እዩ። እቲ መመስረቲ ኣዋጅ ናይ ኤማሓት እውን ኩሉ ዓይነት ዝተፈላለዩ ኣርኣያታት ዝንፀባረቁ ናይ ህዝቢ ድምፂ ኮይኑ ከገልግል ኣብ ናይ ንህዝቢ ሰናይ ምሕዳር ዘየስፍኑ እትሕ ዘየስፍኑ ኩነታት ክቃልዕን ክቃለስን ከም ዝግባእ ምርዳእ ብምግባር እዩ ስራሕ ተጀሚሩ ነይሩ። ግን ክንሰርሕ ከለና ግን ኣብ ሓፂር ግዜ ጣልቃ ምእታዊ ተጀሚሩ እንታይ ዘይቃላሕ ቀሲምና ክንዕሪ እንዲና ንምካይ ናይ ህዝቢ ናይ ሰናይ ምሕዳር ሽግራት ዝምልከቱ ደባት ይቀርቡ ናይ ህዝቢ ንሃፍትን ንጥፍዓት ተመስረቱ ነገራት እንታይ ይቀርቡ ዓመት ምሉእ ኢና ብዛዕባ እዚ ክንዛረብ ነገር ዝተፈላለዩ ኣረኣያታት ዘንፀባርቁ መድረካት ተፀዊዖም ላዕለዎት መራሕቲ ናይ ህወሓትን ላዕለዎት መራሕቲ ናይ መንግስቲ ከይተረፉ ተሳተፉሉን ሓሳቦም ዝሃብሉ መድረካት ኣብቲ ሚድያ ኮሚቴ ዘለዉ ሰባት ልምንታይ ይቐርብ ዝብሉ ፅዕንቶታት ክፍጠሩ ጀሚሮም ንሕና ድማ ክነረገፈት ኢልና በቲ ናይ ኤዲትራል ፖሊሲና መሰረት ኩሉ ዓይነት ኣረኣያ ክነቃልሕ ግቡእ ከም ዝኾነ ፓብሊክ ሚድያ ስለዝኾነ ናይ ህዝቢ ግብሪ ዝሰርሕ ሚድያ ስለዝኾነ ንህዝቢ ከዘልግ ከም ዘለዎ መንግስትን ህዝብን ዘራኸብ ድድድ ክኸውን ከም ዘለዎ ኣብ ህዝቢ ዘሎ ሽግር ንመንግስቲ ዋቅር መንግስቲ ድማ እዚ ሽግር ኣብ መፍታሕ ክንጥፍ እንተዘየለ ግን እዚ እንተዘይቃልሕና እቲ ሚድያ ከምዘይኸውን ኣብቲ ዝሓለፈ ዝተገምገመ ነገር እንደገና ከም ብሓደሽ ንደግሞ ኢና ዘለና ካብ ፀገም ይንወፅን ዘለና። ስለዚ ትክክል ከም ዘይኮነ ዝተፈላለዩ መንገድን መድረካት ቅሪና ድሓር እውን እዚኦም እንታይ ይቀርቡ ነቅረብልኩም ሰባት ከይተረፈ ና ክንመርፅ ዝብል ሓደሓደ ሓሳባት ምስ ቀረበ ትክክል ከም ዘይኮነ ኣምሪልና ተቃዊምና እዮ። እቲ ዝሓለፈ ሽግር ይድገም ስለ ዘሎ እቲ መጀመርያዊ ስራሕ ክጅምር ከለኹ ዝተረዳዳእናሉ ነገር ኣይትበረ ዘሎ ሞ መድረክ ተፈጢሩስ ብዝል ስንናየጠሉ ዝብል ሓሳብ ኣቅሪዮ መድረክ እውን ኣይተፈጠረን ሽግር እውን ኣይተፈትሐን። ኣብ መወዳእታ ድማ ያው እቶም ናን ሚድያ ኮሚቴ ዝበሃሉ ኣብ ቤት ፅሕፈት ሕወሓት ዘሎ ሰባት ድማ ኣነ ከም ዝኮይነ ክቅፅል ደሰ ይበሎ እውን ካብ ሓላፍነት ከም ዝተላዓልኩ ነገረምሉ ማለት እዩ።
መን ይብስሩ እቲ ናይ ሚድያ ኮሚቴ ዝበሃል?
እዚ ናይ ሚድያ ኮሚቴ ኣብቲ ናይ መመስረተ ኣዋጅ የለን፣ ኣብቲ ኤዲትራል ፖሊሲን ኣሰራርሓን የለን፣ ኣብ ዝኾነ ይኹን ናይቲ ትካል መምርሒ የለን። ናይ ሚድያ ኮሚቴ ዝበሃል ብልሙድ ዝፀንሐ እዩ። ሓለፍቲ ናይ ቤት ፅሕፈት ህወሓት ዘለውሉን ካልኦት ናይ ሚድያ ሓለፍቲ እውን ዘለውሉን ኮሚቴ እዩ። ስለዚ ኣብ መዓልታዊ ስራሕቲ ከይተረፈ እዩ ኢድ ዘእቱ ማሓት ብቐንዱ ተፀዋዕነትን ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ እዩ። ብኣውርኡ ድማ ናይ ማሕበራዊ ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴ ዝበሃል እዩ ዝከታተሎ ሚድያ ንስራሕ ኣፈፃሚ ናይ ምቁፃር ሽግራት ታልዩ ናይ ምቅላዕ ናይ ህዝቢ ድምፂ ናይ ምቅላሕ ሓላፍነት ስለዘለዎ ተቆጣቢ ስራሕ ኣፈፃሚ መሓደር ይህሉ እዚ መበገስ ግር እዩ ኣብ ትሕቲ ቤት ምክሪ ዝኾነ እቲ ምክሪ ድማ ናይ ህዝቢ ኩልና ዘለዎ ናይ ህዝቢ ድምፂ እዩ። ካብኡ ድማ ቦርድ ኣሎ። ቦርድ ብሰለስተ ርሑ ናተኣከበ ኣንፈታት ይቕምጥ ይግንግን። እዚ እውን ትክክለኛ ኣሰራርሓ እዩ። ናይ ክልል መንግስቲ ድማ ከም መጠን መንግስቲ ኣንፈታት ይቕምጥ፣ ትካል ሕሉ ዝደልዮ መልእክትታት ይቕምጥ። እዚ ኣግባብ እዩ፣ ምንም ሽግር የብሉ። እዚ ሚድያ ኮሚቴ ግን ካብ ዝወፃ እዩ።
ምስቲ ቦርድ ከፍ ኢልኩም ተነጋጊርኩም ገምግምኩም ዶ ትፈልጡ?
ናቲ መጀመርያ ክጅምር ከለኹ ናይ መሓስ ናይ ደሞዝ ስኬልን ናይ መሓውር ዝምልከትን ናይ ምልመላን ምደባን መምርሕታት ንምፅዳቕን ሽመት ናይ ምክትል ኣካየድ ስራሕ ንምፅዳቕን ተኣኪቡ ነይሩ። ሰዚሕሪ ሰለስተ ወርሒ ስለዝኾነ እዚ እከብ ኣነ ሕዚ ምስተባዓልኩ እዩ ተኣኪቡ ኣብዝሓለፈ ዓርግ እምበር እዚ ባዕላ እዚ ተኣኪቡ ተዘራረበሉ ኩነታት የለን። ስለዚ ችግር ኣብ ቦርድ ቅሪብና ከንዘራረበሉ እውን ዝኽእለና ኩነታት ኣይነበረን። ብስሩ እውን እቲ ቦርድ በቲ ተቐመጠሉ ሓላፍነት መሰረት ክሰርሕ ዘክእሎ ኩነታት ነይሩ ዝብል እምነት የብለ እዩ።
ብሓላፍነት ናብቲ ስራሕ ክትምደብ ከለካ መን እዩ ደብዳቤ ፅሒፉልካ ኣቶ ብርሃኑ?
ብሓላፍነት ናብ ስራሕ ክምደብ ከለኹ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብትግራይ እዮም ደብዳቤ ፅሒፎምለይ።
ኣብቲ ደብዳቤ ካ እውን ገሊፅካየ ኣለካ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ህወሓት ኣቶ ኣለም ገብረዋህድ ናብ ቤት ፅሕፈቶም ፀዊዖም ካብ ሎሚ ጀሚርካ ኣብ ሓላፍነትካ የለካ ንክብልካ ኣንደበታዊ ይመስል እሞ ስለምንታይ ብግቡእ ኣሰራርሓ ካብቲ ዝምልከቶ ዘይተነገረኒ ኢልካ ዶ ሓቲትካ ኣብቲ ዝተራኽብኩሉ እዋን?
ኣብቲ ዝተራኽብሉ እዋን እቲ ውሳኔ መሰረታዊ ፀገም ከም ዘለዎ ቐሚጠ እየ። መሰረታዊ ፀገም ኣለዎ፣ ትክክል እውን ኣይኮነን፣ ዘይቕበሉ ምዃኑ ቐሚጠ እየ። ዜጋ ምዃኑ መሰረታዊ ሽግር ዘለዎ ውሳኔ ከም ዝኾነ ቀንዲ ምክንያት ድማ ብሓደ ገፅ ብኣና ወገን ብናይ ዕሙቀት ናይ ምህዳስ ምንቅስቓስ ዘቐመጦም ኣንፈታት ሒዝና ክንኸይድ ደሊና፣ ንስኻትኩም ድማ ብኡ ክንኸይድ ስለዘይደለኹም ዝተፈጠረ ሽግር እዩ እምበር ብቕልጡፉ በቲ ንደልዮም ደረጃስ ብቕልጡፍ ለውጢ ስለዘይምፃእኻ ዝብል እዩ እቲ ምክንያት ሽዕቕር የለ ግቡእ ምክንያት ከም ዘይኮነ ኣብ ውሽጢ ክልተ ወርሒ ቁልጡፍ ዝበሃል ለውጢ ንምምፃእ ምሕሳብ ዘይ ስነ ምጎታዊ ከም ዝኾነ ኤምሓት 10 ዓመት ክሰርሕ ከሎ ብምንታይ ለውጢ ዘይመፀ ዘይሓተተ ኣካል እዚ ንባሉ ዜጋ ምዃኑ ቐሚጠ እየ። ድሕሪኡ ግን ያው ዘይሩ ዘይሩ ኣነ ብደብዳቤ ዝሸመና ኣካል ብደብዳቤ ክልዕለኒ ስለ ዝግባእ 12 15 መዓልቲ ተፀዲዐ እየ። ብኣካል እውን ተራኺበ ነይረ እየ ምስ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ነቲ ጉዳይ ኣረዲዐ እየ። ኣነ ከምትረዳእኽዎ እቲ ናይ ኤርትራን ነፃነት ክኽበር ከም ዘለዎ ዝተፈላለየ ሓሳባትን ኣረኣያታትን ክቃልሑ ከም ዘለዎም ክቡር ምክትል ርእሰ ምምሕዳር እውን ይኣምንሉ እዮ። ሚድያስ ትግሕጋሕ ኣለዎ፣ ኩሉ ሓሳብ ኩሉ ርእቶ ክቐርበሉ ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለዎም። ናይ ኤርትራን ነፃነትን ክኽበር ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለዎም። ግን እቲ ውሳኔ ግን ናይ ሓቅር ውሳኔ እዩ ተወሲኑ። ኣብቲ ደብዳቤ እውን ከም ዝገለፅክዎ ንዓይ ዕንቂ ሕንቅ ሊተ እዩ ዘይተገምገመ መርትዒ ዘይቅረብ ኩሉ እዩ እቲ ኣፈፃሚ ኣካል ውሳኔ ወሲኑ ዘሎ። እዚ ዴሞክራሲያዊ ኣካይዳ እውን ኣይኮነን። ኣነ ንኣርባዓ ዓመት ዝተጋደል ኩሉ ውድብ እዩ መጀመርያ ተገምጊሙ እቲ ዝገምገመ ኣካል እውን ሓሳቡ ተሰሚዑ እዩ ድሓር ውሳነ ዝውስን። እቲ ውድብ ድማ ውሳነ ዝውስን ናይ ኣባልነት ጉዳይ እዩ ዝውስን። ኣነ ኣባል ውድብ እየ ወይ ከዓ ኣባል ዝባረር ተኮይነ ወይ ካብ ሙሉእ ኣባል ናብ ሕፁ ክወርድ እንተኮይነ ወይ ካብ ላዕለዋይ ካድረ ናብ ማእኸላዊ ካድረ ክወርድ እንተኮይነ እዩ ብውድብ ውሳነ ዝወሃብ። ናይ ውድብ ሓላፍነት እዚ እዩ። ኣነ ዝተሸቅሉ ናይ መንግስቲ ሓላፍነት ግን መንግስቲ እዩ ስጉም ዝክወስድ ዘለዎ ካብ ሓላፍነት ዘውርድ ፅቡቅ ምክንያት ተሃልዩ ናብ ርእሰ ምምሕዳር ይቀርብ መሰረት ድማ እዩ ዝፍፀም። እቲ ቤት ምክሪ ግን ይፈልጦ ምክንያቱ ተፀዋዕነት ቤት ምክሪ ስለዝኾነ። ስለዞም ኩሎም ሕጋዊ ስራሓት ተጣሒሶም እዮም። ናተይ ጉዳይ እንተይኮነስ ናይ ፍትሒ ናይ ዲሞክራሲ ናይ ኤርትራን ነፃነት ጉዳይ እዩ። ስለዚ እዚ ዝጠሓስ ዘሎ እዚ ክጠሓስ ከሎ መትከል ክጠሓስ ከሎ ኩላትና ኣብ ሓደጋ ኢና ንወደቁ። ሕግን ኣሰራርሓን ክኽበር ከሎ ድማ ኩላትና ህልውናና ይረጋገፅ። ስለዚ ካብዚ ኣንጻር እዩ ኣነ ትሪረ እዚ ጉዳይ ዝቃወሞ ዘለኹ እምበር ኣነ ብውልቀይ ኣብቲ ሓላፍነት ፀናሕኩ ይፀናሕኩ ምንም ዝበል ትርጉም የለን።
ኣቶ ጌታቸው ረዳ ድማ ከምዚ ክብሉ መሊሶም
ብርሃን ኣባዴ ተሸይሞም ነይሮም። እሶም ተሸሙሉ ምክንያት ኣብቲ ዘለና ንኩነታት ብርክት ዝበሉ ስራሕቲ ስራሕ ስለ ዝነበሩ ብዙሕ ፍጥነት ዝደሊ ብዙሕ ተዓጋጥ ኮይኑ ዝደሊ ስራሕቲ ኣውፅና ኣንፈታት ተቐሚጥና ሓፀር ግዜ ለውጢ ከምፅኡ ኤክስፔክት ከም ዝግባእ ተነግርዎም ሽመት ከም ዝፍለጥ ያው ማሕዳሪ ክልል እዩ ሽመት ዝብል ሰባት ምሕራይ ግን ፖሊሲሩ ሕወሓት ተማይጡ ይውስን እቲ ውሳነ ተግባራዊ ምግባር ግን ናይ መንግስቲ ስልጣን ስለዝኾነ ክቡር ዶክተር ደብረፅዮን እዮም ተሸይሞም ማለት እዩ።
ምስ ኣቶ ብርሃኑ ኣብ ዘካየድናየ ቃለ ምልልስ ካብ ስልጣኖም ክባረሩ ከለዉ ብዝምልከቱ ኣካል ከይኮነስ ብሓላፊ ቤት ፅሕፈት ህወሓት ኣለም ገብረ ዋህድ ብቃል ከም ዝተባረሩ እዩ ገሊፆም ዘለዉ።
ዜጋ ይሰምዐ ኣለኹ ኣለም ኣየባረረን ኣለም ኣየባረረን ፖለቲካል ውሳነ እዩ ሰብዚአን እዚአን ተቐሚጠን ነይረን በዚአን ሰለስተ ዋርሒ ውሽጢ ኣርባዕተ ዋርሒ ውሽጢ ክመፅ ዝግብኦ ለውጢ የምፅአን ጥራሕ ዘይ ኮርስ ካልቲ ተቀበለ ዕላማ ወጣይ ናይ ምንቅስቃስ ምልክታት ስለዘሎ ብቁዕ መረዳእታውን ስለዝነበረ ኣብ ተመስሪትና ዶክተር ደብረፅዮን ዝመርሕዎ ፖሊሲ ርሒቡካት እይት ገይሩ ካብ ስርሖም ክልዓል ወስል ግን መተካእታ ክህሉ ስለዝግባእ ስራሕ ይሰርሑን ኢልና ክወርድ ምስ ወሰና ግን ናይ ግድን ሪስፔክትፉል ብዝኮነ መንገዲ ተሰርሑ ዝክእል ኣሎ በጋጣሚ ፖሊስ ቢሮ ህወሓት ኣቶ ብርሃን ኣባዲ ናይ ፖሊስ ቢሮ ወሳነ ከም ዝተወሰነ ደብዳቤ ድማ ካብ ዶክተር ደብረፅዮን ከም ዝፅሓፍ ሪስፔክትፉል ብዝኮነ መንገዲ ንምቅራብ ሓላፍነት ተዋህቡ ኣለን እዩ። ስለዚ ኣለን ከም ላዕለዋይ ካድረ ናይ ቤት ፅሕፈት ህወሓት ናይ ካድረታት ዲፕሎይመንት እውን ስለዚ ካብያተን ዓብዪ ኮሚትመንት ሒዝካ መፅካ ኢኻ በዚ መሰረት ድማ ክትገብር ቤትና ተገበረ ስራሕ ስለዩ ስራሕካ ፖሊስ ቢሮ ህወሓት ወሲኑ እዩ። ስለዚ ደብዳቤ ኤክስፔክት ገበርካ ከማ ድማ ገይሩ እዩ።
ግን ዓሰርተ መዓልቲ እኮ ኮይኑ ካብ ዝተለዓይኸናኢኻ በዚ ምክንያት ዝብል እውን ዓሰርተ መዓልቲ ሓሊፉ ኣሎ። ካሊእ ድማ ኣብቲ ስለሓለፉ ሰለስተ ወርሒ ማለት ኩልና እውን ንዕዘቦ ዝተፈላለዩ ሰባት እውን ዝዛረብዎ ዝተወሰነ ለውጢ ዝተፈላለዩ ሓሳባት ክንፀባረቕ ተገይሩ እዩ ኣብቲ ሚድያ። እተን ኣጥፊኦሞን ዝተባሃላ ነገራት ካብቲ ዝድለ መንገዲ እውን ዝወፀ ኩነታት እውን ኣሎ ስለዝበልኩም ኣቶ ጌታቸው እንታይ እየን እዚአን ንምንታይ ከ ደብዳቤ ዘይፅሓፎ ብእዋኑ ንምንታይ ዘይተገለፀሎ
ደብዳቤ ዘይምፅሓፉ ገዛ እዩ ዝብል ዝነ ዘለኒ ማንኛውም ደብዳቤ ናይ ምፅሓፍ ስርዓት ተኸትሉ ዶክተር ደብረፅዮን ቦርዶ በርን ተነጋጊሮም መተካእታት ክሳብ ዝረኽቡ ይፅናሕ ተባሂሉ
ኣባል ፖሊስ ቢሮ ህወሓትን ምክትል ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ህወሓትን ኣቶ ጌታቸው ረዳ እዮም ዘምሰማዕኹምዎም። ናይ ሚድያ ኮሚቴ ሓፈሻዊ ኣንፈት ካብ ምትሓዝ ወፃኢ ኣብ መዓልታዊ ስራሕ ኣይኣተወን ኢሎም ኣለውቲ ኮሚቴ። ኣቶ ብርሃኑ ኣባድ ካብ ሓላፍነቶም ዝተላዕሉ እውን ለውጢ እቲ ዝድለ ለውጢ ስለዘምፅአ ኢሎም ኣለው። ሰማዕትና ምስ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ዘካየድ ናይ ቀለም ምልልስ ፅባሕ ከነቅርቦ ኢና። ኣብ ዘረባና ኣብ ስጋኣትን ፈተናታትን ኣብ ውሽጢ ህወሓትን ትግራይን ዘሎ ለውጢ ዝምልከቶ ጉዳይ ተሓዊሱ ምስ ክልቲኦም ዘካየድናዮ ቃለ ምልልስ ንውሕ ዝበለ እዩ። ኣብ ቀፀልቲ ምድላዋትና ክቐርብ ኦም ተኸታተሉና።